รายการธรรมะจัดสรร
ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์
สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ย้อนกลับไปที่เด็กๆอีก
ครับ
เวลาที่อยู่กันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่วันนะคะ
เด็กนี้ขอให้เขาได้มีที่พึ่งสักอย่างหนึ่งนะครับเขาให้แทนที่เขาจะไปคิดฟุ้งซ่านว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราไม่มียารักษาทำไมหมอไม่รักษาเราให้หายถ้าหากมัวแต่คุณคิดอย่างนั้นเนี่ยสังเกตสภาวะจิตสิครับจิตขณะนั้นเศร้าหมองนะครับจิตที่เศร้าหมองนั้นเป็นจิตอกุศลแทนที่เขาจะคิดเรื่องนั้นให้เขามาคิดเรื่องอื่นได้ไหมคิดเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ไหมคิดถึงคุณงามความดีที่เขาได้กระทำได้ไหมคิดถึงหรือระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเวลาหนูจะคิดอะไรมันฟุ้งซ่านนะหนูก็มาอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วขอให้หนูหลับไปกับพุทโธได้ไหมก่อนนอนหนูจะต้องเจริญสติ
เริ่มจะกี่นาทีคะ
เริ่มกี่นาทีเด็กๆบางครั้งเราก็ให้เขาสัก5นาที10นาทีอย่าให้เขานานนะครับเพราะนานเด็กจะอยู่ไม่ได้เขาจะเบื่อให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างน้อยๆเราก็เตือนสติว่าขณะนี้เนี่ยที่หนูเดินเนี่ยหนูรู้สึกตัวไหมหนูเดินชมนกชมไม้เนี่ยใจหนูไปอยู่กับนกกับไม้แล้วร่างกายหนูขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหนูก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมเรียกว่าเผลอสตินะการที่เป็นผู้มีสติต้องมีสติรู้กายรู้ใจกายเป็นอย่างไรรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าใจเป็นอย่างนั้นในระหว่างที่หนูชมนกชมไม้ถ้าเกิดหนูเห็นนกอุ้ยนกตัวนี้สวยจังเลยหนูอยากได้สมมติอย่างนี้ในขณะที่หนูเพลินไปอยู่กับนกนั่นน่ะขณะนั้นจิตหนูไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับนกละขณะนั้นเรียกว่าเผลอสติแต่ครั้งใดก็ตามถ้าหนูบอกอยากได้นกกลับบ้านไปเลี้ยงมันเห็นตัวอยากเกิดขึ้นกับใจนั่นหนูเกิดสติแล้วนะเพราะตัวอยากมันไม่อยู่ที่นกตัวอยากมันปรากฏที่จิตใจของเราถ้าหนูรู้สิ่งที่ปรากฏที่จิตใจของเราก็แปลว่ามีสติรู้สิ่งที่ปรากฏที่จิตถือว่าปฏิบัติธรรมจบแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่น้องๆจะวิ่งเล่นเตะฟุตบอลก็ยังสามารถฝึกสติได้เลยเวลาหนูวิ่งเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงบางทีผมก็พาเด็กวิ่งนะครับร่างกายเคลื่อนไหวค่ะนั่งร่างกายมันกระเทือนทั้งหมดเลยค่ะมันกระเพื่อมไหวค่ะนั่นแหละแค่เรามารู้สึกถึงอาการที่ปรากฏที่กายคืออาการกระเพื่อมไหวขณะนั้นหนูปฏิบัติธรรมจบแล้วเช่นกันเพราะหนูไม่ได้ออกนอกกายนอกใจใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือกายใจเรานั่นเองถ้ามีสติระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ถือว่าเราได้ฝึกเจริญสติวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆไปแล้วสตินั้นจะเป็นสติที่มีกำลังมากขึ้นเกิดจากการฝึกทุกวันครับ
และคราวนี้คำถามเริ่มต้นหยอดไว้ว่ามียา
คำถามเริ่มต้นหยอดไว้มียาถามว่าหนูเป็นมะเร็งใช่ไหมคะเป็นมะเร็งที่ไหนเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดเป็นมะเร็งที่สมองหรือเป็นมะเร็งที่ใดก็ตามมะเร็งมันเกิดขึ้นกับกายหรือกับใจเด็กตอบได้หมดเลยครับมะเร็งเกิดขึ้นกับกายครับใจไม่มีขานะใจไม่มีหัวนะแต่ว่ามะเร็งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจมันเกิดขึ้นกับกายผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามีครั้งหนึ่งพี่ยุทธจะเล่าให้ฟังพี่ยุทธก็ฝึกสติแบบเนี้ยแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยมีสงกรานต์ครั้งหนึ่งพี่ยุทธไปส่องกระจกปรากฏว่าที่ต้นคอเนี่ยมันเป็นจ้ำแดงๆเป็นจ้ำแดงๆพี่ยุทธก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยเอาแว่นขยายที่หมอดูเขาส่องลายมือนะครับมาส่องคุณหมอบอกงูสวัดพี่ยุทธจำได้เพียงแค่ว่าตอนสมัยเด็กถ้าใครเป็นงูสวัดพันรอบเอวตายนั่นหมายถึงว่าพี่ยุทธตายเร็วมากเพราะมันจะพันรอบคอเพราะคอมันเล็กกว่าเอวนั่นคุณหมอก็ให้ยามารับประทานในระหว่างที่คุณหมอให้ยามารับประทานปั๊บเนี่ยงูสวัดเขาก็เริ่มทำหน้าที่เขาคือ ขาจะเล่นปลายประสาทของเราเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนแม้แต่ผิวที่เราลูบมันก็แปรแปรไปหมดเลยนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับถามว่างูสวัดมันเกิดขึ้นที่ไหนงูสวัดมันเกิดขึ้นที่กายงูสวัดกำลังทำอะไรงูสวัดกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่มันกำลังรังแกจ้ารังแกกายกายเป็นผู้ถูกรังแกเห็นไหมครับแต่ใจมันอยู่ที่ไหนล่ะใจไม่มีคอนะใจเป็นผู้รู้รู้ว่างูสวัดกำลังรังแกร่างกายอยู่กายเป็นทุกข์ไหมกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไหมใจไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเพราะใจมันแยกออกมาดูร่างกายที่ถูกงูสวัดรังแกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะทุกข์สิทุกข์ว่ามันรังแกเราเห็นไหมเพราะมันมีคำว่าเราแท้ที่จริงมันไม่มีคำว่าเรานะมันมีแค่กายมันมีแค่ใจเท่านั้นเองเราก็พยายามสอนเวลาที่หนูปวดท้องเนี่ยใจมันมีท้องไหมไม่มีค่ะปวดท้องก็ดูมันปวดสิแม้เราดูความปวดนะความปวดมันก็ไม่เที่ยงเราดูความปวดแบบให้สนุกกันดีไหมเวลาที่หนูปวดเนี่ยมันจะปวดปี๊ดขึ้นมาแล้วมันเป็นไงถึงที่สุดมันก็ค่อยๆ คลายตัวแล้วมันก็ปี๊ดขึ้นมาอีกได้ไหมดูความปวดมันเต้นดิสโก้ให้เราดูความปวดไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ
หรือไม่ก็พุทโธ
หรือไม่งั้นหนูก็อยู่กับพุทโธพูดพุทโธพุทโธพุทโธถ้าปวดหนักหนักหนักหนูดูมันไม่ไหวหนูก็มาอยู่กับพุทโธเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์มาสนใจกับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธคืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะบางทีเรานึกว่าเขารู้เขาก็ไม่รู้นะครับพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แสดงว่าไม่ใช่เป็นผู้หลงใช่ไหมผู้ตื่นนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้หลับไหลใช่ไหมผู้เบิกบานนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้เศร้าหมองใช่ไหมฉะนั้นพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจพุทโธไปพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธไปพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธไปพุทโธไปอากาศมันร้อนอบอ้าวหงุดหงิดรู้ว่ามันหงุดหงิดเป็นต้นนั่นก็แปลว่าพุทโธไปมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันก็เป็นการฝึกสติวิธีหนึ่งแล้วก็สอนเด็กก็สอนง่ายๆอย่างนี้นะครับสอนยากกว่านี้เดี๋ยวเด็กเขาจะรับไม่ไหวอย่างน้อยๆก็ขอให้เขาได้มีที่พึ่งเวลาหนูปวดหนักๆให้หนูอยู่กับพุทโธนะอยู่บนเตียงนอนแทนที่จะไปคิดกุ้มใจกับโรคมะเร็งที่มันกำลังรังแกร่างกายอยู่ให้หนูมาอยู่กับพุทโธแล้วก็แนะนำได้เพียงแค่นั้น
ไปพร้อมกับพุทโธ
แล้วเวลาหนูหลับก็หลับไปกับพุทโธ
มีประเมินผลยังไงบ้างคะ
ทีนี้การประเมินผลก็คือพยาบาลนะครับได้ติดต่อแล้วก็บอกกล่าวมายังคุณปู่ธำรงนะครับบอกว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขเด็กๆทุกคนมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสมากขึ้นไม่ซึมเศร้าซึมเศร้าเหมือนครั้งก่อนที่จะมาผมก็มีโอกาสแนะนำว่าภาพวิดีโอที่ทางคุณพยาบาลได้ถ่ายไว้ก็อย่าลืมเปิดให้เด็กเขาดูด้วยช่วงเด็กที่เขาเจ็บหนักๆอย่างน้อยๆแทนที่เขาจะมากุ้มอกกุ้มใจหรือห่อเหี่ยวใจในเรื่องความเจ็บป่วยของเขาให้เขาดูวิดีโอในการที่เราได้ฟังธรรมะในการที่เขาได้เล่นน้ำทะเลอย่างน้อยๆก็ทำให้จิตเขาได้ผ่อนคลายได้ชื่นบานไปสักระยะหนึ่งก็ยังดีกว่าแต่ณขณะนี้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็ได้รับข่าวจากโรงพยาบาลซึ่งโทรมาบอกคุณปู่แล้วคุณปู่ก็บอกผมอีกครั้งหนึ่งว่าน้องม่อนอายุ5ปีได้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วครับนี่คือชีวิตของมนุษย
์แล้วลักษณะการเสียชีวิตของเขาเล่าไหมคะ
ท่านไม่ได้เล่าให้ผมฟังโดยตรงนะครับเพียงแต่ทราบข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วเราถามว่าในการที่เราเล่าเรื่องนี้เราได้อุทาหรณ์ข้อคิดอะไรบ้างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาไม่เลือกเลยว่าจะต้องอายุแค่ไหนความตายไม่เคยบอกเราล่วงหน้าเลยว่าฉันจะต้องอายุ50ก่อนนะค่อยตายนี่คืออายุ5ขวบนั่นหมายถึงว่าฝาโลงศพไม่ได้แง้มสำหรับคนสูงวัยแต่ฝาโลงนี่แง้มให้สำหรับคนทุกวัยฉะนั้นมันสำคัญว่าในฐานะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราเตรียมตัวก่อนตายแล้วหรือยังเรามีที่พึ่งให้กับชีวิตแล้วหรือยังทุกคนเกิดมาต้องตาย แต่จะตายอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตายด้วยสติหรือตายด้วยการขาดสติถ้าหากเราตายไปกับสติถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ยังพาให้เราไปสู่สุคติภูมิแต่ถ้าตายด้วยโทสะก็พาเราลงนรกนะครับแต่ถ้าตายด้วยโลภะก็พาให้เราไปเป็นเปรตอสุรกายแต่ถ้าตายด้วยความหลงก็พาให้เราตกเป็นสัตว์เดรัจฉานวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้ว่าเราจะเพียรปฏิบัติธรรมมาเพียงใดก็ตามก็เพื่อวินาทีสุดท้ายของจิตที่จะดับลงจากโลกใบนี้ว่าเราจะไปอย่างไรยกเว้นแต่ว่าผู้ที่ท่านหมดจดจากกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วคือเมื่อดับขันไปแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นผู้ฝึกฝนปฏิบัติตนอยู่ถ้าหากว่าเราชะล่าใจนะครับเหตุเพศภัยต่างๆเกิดมากมายภาวะโลกร้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกำลังตามมาเราต้องย้อนกลับมาหาตัวเองว่าเราเตรียมตัวก่อนตายแล้วหรือยังหาที่พึ่งได้แล้วหรือยังเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับ
ก็อย่าประมาทกับความตายนะคะ
ครับ
คือความตายมีอยู่ทุกขณะค่ะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็
ตายครับ
บางคนลืมไหมคะลืมว่าลืมตัวเองว่าจะต้องตายฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยลืมไปโทสะทั้งหลายที่มีเนี่ยโอ้ออกมาแล้วถ้าคุณตายขณะที่คุณกำลังโกรธเนี่ยโหมันตกอะไรนะบางทีลืมไหม
ค
ะมันลืมอ่ะคิดว่าตัวเองยังอยู่อีกสงสัยจะ70มั้งกว่าจะตาย
ครับ
แต่นี้อุทาหรณ์ที่ตัวดิฉันได้จากคุณธีรยุทธเนี่ยก็คือนอกจากเด็กเนี่ยได้ฟังเพื่อที่จะเตรียมตัวเองจะตายแล้วคุณแม่เนี่ย
ใช่ครับ
เป็นการเตรียมคุณแม่ที่จะเตรียมการพัดพรากที่จะจากลูกอย่างหนึ่งและจะช่วยลูกได้ยังไงไม่ให้ตายอย่างทรมาน
นั่นแหละสิครับ
ตรงนี้อานิสงส์ได้ตรงนี้ด้วยคือมันไม่ใช่แค่เด็กเพราะเด็กวุฒิภาวะในการที่จะประคองอารมณ์ตัวเองเนี่ยยิ่งเด็กเล็กเนี่ย
ใช่ไหม
ใช
่ครับ
นี่ก็คือเป็นอานิสงส์และตัวแม่เองก็ได้ใช้
ก็ได้ใช้ด้วยได้ใช้ด้วยในอนาคตนะครับได้ใช้ด้วยเพราะว่าวันที่ไปพูดธรรมะให้เด็กฟังเนี่ยผมก็ได้นำหนังสือใหม่แกะกล่องแล้วก็หนังสือสอนแน่หัดปฏิบัติธรรมรวมทั้งแผ่นซีดี MP3 นี้แจกให้กับทุกคนได้กลับไปบ้านเพื่อที่จะไปอ่านทบทวนแล้วก็ไปฟังเพราะว่าธรรมะบางครั้งเราจะมองแค่ว่าเอ๊ะฉันเคยอ่านมันแล้วล่ะไม่ได้หรอกครับเรื่องเดียวกันนี่แหละครับอ่านซ้ำ10ครั้งได้ความรู้10อย่างนะครับอย่าดูถูกศีล5พอกล่าวถึงศีล5โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลย1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่พูดปดไม่พูดโกหก5ไม่ดื่มสุราเครื่องมึนเมาและยาเสพติดทั้งหลายอุ๊ยฉันฟังมาจนเบื่อละมันแค่ฟังไม่ได้หรอครับในสาระความลึกในตรงนั้นน่ะมีอยู่ว่าเราสามารถทำให้จิตของเรานั่นน่ะเป็นปกติได้โดยไม่การทำผิดศีล5ได้ไหมการฟังเนี่ยแรกๆรักษาศีล5แลดูว่าทำไมมันยากจังเราต้องรักษาศีล5แต่ถ้าเราฝึกมีความสำรวมสำรวมระวังนะครับไม่กระทำผิดทั้ง5ประการพอเราทำทุกวันมันก็เกิดความเคยชินเกิดความชำนาญเกิดความเป็นปกติสุดท้ายแทนที่เราจะรักษาศีล5จะกลายเป็นตรงกันข้ามครับศีล5จะเป็นผู้รักษาเราเวลาจะหยิบของใครเนี่ยมันไม่กล้าหยิบหรอครับมันฮิริโอตปะมันเกิดขึ้นความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมันปรากฏขึ้นเลยและศีลจะมารักษาดูแลเราเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะก็คุ้มครองดูแลอยู่แล้วนะครับ
อีกเคสหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่ามีคุณยายใช่ไหมคะลูกๆเอาหนังสือไปให้อ่าน
ครับ
แล้วหนังสืออื่นนี่เอาขึ้นหิ้งบูชาหมด
ครับผม
ค่ะ
มีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะมากนะครับทั้งฟังทั้งอ่านชอบทีนี้ปรากฏว่าได้รับหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมกับหนังสือใหม่แกะกล่องท่านบอกว่าท่านชอบอันดับแรกเลยตัวหนังสือมันโตดีผู้สูงวัยนี่ชอบนะตัวหนังสือโตๆอันดับที่สองท่านบอกว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและเป็นภาษาที่พื้นๆเราสามารถจับได้แต่ต้องได้และทำให้เกิดความเข้าใจได้ข้อที่สามนี่คือสามารถที่จะน้อมนำมาฝึกหัดได้ตามหนังสือที่บอกไว้ท่านก็เลยไม่ได้เอาขึ้นหิ้งหรือไว้ในตู้เก็บหนังสือแต่ท่านจะเอาไว้ที่หัวนอนทุกครั้งที่ท่านอยากจะอ่าน หรืออยากจะทบทวนท่านก็หยิบที่หัวนอนขึ้นมาอ่านได้เลยและทุกครั้งที่ท่านก่อนจะนอนท่านจะต้องกราบก่อนเพราะนั่นถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายที่อยู่ในหนังสือสองเล่มนี้ขอให้ท่านผู้ฟังพึงรู้และทราบนะครับว่านั่นไม่ใช่ความรู้ธีรยุทธ์นะครับนั่นเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นความรู้ที่ธีรยุทธ์ได้จดจำมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งไว้ผมก็แค่จำแล้วก็นำมาเขียนใส่หนังสือแล้วก็นำมาสนทนาพูดคุยบอกกล่าวกันสำหรับตัวผมเองยังต้องเป็นผู้ฝึกหัดอีกเยอะครับยังต้องเพียรฝึกฝนปฏิบัติตนอีกมากยังต้องแสวงหาผู้รู้บัณฑิตที่ให้ความรู้ชี้แนวทางที่ถูกต้องถูกตรงให้กับเรายิ่งยิ่งขึ้นไปผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ถึงพร้อมนะครับยังเป็นผู้ฝึกหัดปฏิบัติตนอยู่ความพลั้งเผลอความผิดพลาดก็ยังปรากฏอยู่ได้เสมอๆเพียงแต่ว่าเราตั้งสัจจะไว้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเอกเป็นหนทางเดียวที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงนั่นคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ในเมื่อเรารู้แนวทางหนทางนี้แล้วได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่ละเลยแล้วก็ไม่ละทิ้งจึงตั้งสัจจะให้กับตัวเองว่าเราจะฝึกฝนปฏิบัติตนในเส้นทางนี้ไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วคงไม่ใช่ตั้งสัจจะเพียงแค่ชาตินี้ครับทุกชาติทุกชาติไปจนกว่าจะสิ้นชาติการเกิดนั่นคือความตั้งมั่นของตัวเองแล้วจะพยายามรักษาสัจจะนี้ให้คงไว้ตลอดไปนะครับ
ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าไปไกลมากเลยไกลขนาดไหนคะทั้งหนังสือทั้งซีดีนะคะ
จริงๆทั้งหนังสือซีดีผมเองไม่ได้เป็นผู้จัดส่งอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาอบรมด้วยท่านเห็นประโยชน์ท่านก็มีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็จัดส่งหนังสือเหล่านี้คือร่วมทำบุญด้วยจัดส่งหนังสือไปต่างประเทศแล้วในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศทีเดียวเท่าที่ผมทราบนะครับยุโรปอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินโดนีเซียสิงคโปร์ปีนังไปหมดเลยแม้แต่เดนมาร์กก็ไปหลายท่านแล้วเร็วๆนี้ก็ไปที่ฮ่องกงด้วยนะครับเหตุที่ไปที่ฮ่องกงมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งท่านได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเทศสอนที่ฮ่องกงด้วยแล้วผมเองก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านแล้วก็ได้นำหนังสือทั้งสองเล่มรวมทั้งแผ่นซีดีได้ถวายท่านด้วยท่านบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีอ่านง่ายท่านได้อ่านตั้งแต่อยู่ชิคาโกแล้วแล้วก็ยังได้มีโอกาสให้พระที่ชิคาโกได้อ่านด้วยทีนี้พอผมถวายหนังสือให้กับท่านท่านก็เลยแจกจ่ายทุกสถานที่ที่ท่านได้มีโอกาสไปบรรยายธรรมท่านก็เลยแจกหนังสือเสียงตอบรับกลับมาที่ท่านค่อนข้างดีมากหรือท่านชมบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและแผ่นซีดีก็เป็นประโยชน์ด้วยมีผู้มาขออนุญาตเพื่อที่จะไปลงในเขาเรียกว่าเว็บไซต์ใช่ไหมครับเพื่อให้คนที่จะโหลดไปฟังหรืออะไรแบบนี้นะครับท่านก็เลยบอกว่าอาตมาก็เลยอนุญาตแทนไปเรียบร้อยแล้วนะมองเห็นว่าหนึ่งเป็นประโยชน์สองเขาไม่ได้ทำเป็นทางด้านธุรกิจจัดจำหน่ายอะไรนั่นคือการไปเผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอาตมาก็เลยอนุญาตไปณวันนี้ได้เจอหน้าโยมธีรยุทธ์ก็ขออนุญาตกับตัวจริงซะเลย ก็บอกว่าอนุโมทนาครับท่านแล้วเร็วๆนี้ท่านก็จะไปที่ฮ่องกงเพื่อที่จะไปบรรยายธรรมแล้วก็จะนำหนังสือพร้อมแผ่นซีดีนี้ไปแจกให้กับคนไทยที่อยู่ฮ่องกงได้รับรู้รับทราบด้วยเช่นกันไปเยอะครับไปเยอะจนมีความรู้สึกว่าไม่เคยนึกว่าหนังสือ2
เล่มเป็นหมื่นเล่มแล้วค่ะ
ถ้าพูดถึงหนังสือนี่นะครับผมเองเนื่องจากว่าพี่ขวัญนะครับห้องสือเรือนครับเพียงอาไทยนี่ครับเป็นผู้ที่จะจัดพิมพ์หนังสือ2เล่มนี
้เวลาราคาถูกมาก
ราคาถูกมากเพราะว่าพี่ขวัญกับผมเองมีเจตนาที่ร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งใจว่าผมจะไม่ขายหนังสือธรรมะจักจะแจกเป็นธรรมทานแล้วพี่ขวัญก็มองว่าหนังสือดีๆแบบนี้นี่เราน่าจะให้โอกาสคนอื่นได้ร่วมทำบุญด้วยเอาเป็นว่าพี่ขวัญก็จะรักษาเจตนารมณ์ของผู้เขียนคือไม่ขายหนังสือใหม่แกะกล่องนี้เล่มปกสีดอกบัวนี่นะครับเล่มหนึ่ง10 บาท
ค่าพิมพ์
นั่นคือให้ช่วยค่าพิมพ์10 บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ใช่ค่าจัดส่ง
ไม่ใช่
เพราะว่าสิ่งที่สั่งมาเนี่ยผลปรากฏว่าถ้ารวมค่าจัดส่งเนี่ยคือคนจัดส่งเป็นคนทำบุญด้วย
ใช่ครับ พราะว่าหนังสือใหม่แกะกล่องนี้ราคาค่าพิมพ์10บาทแล้วก็หนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรม15บาทนะครับคนที่สั่งที่พี่ขวัญหรือห้องหนังสือเรือนธรรมเนี่ยพี่ขวัญใจบุญมากท่านจัดส่งฟรีนะครับ
ตอนนั้น 1,700 เล่ม
นะครับมีผู้ที่สั่งเข้ามา 1,700 เล่มผมเองไม่รู้จักเพราะว่าสั่งมาโดยตรงที่ห้องหนังสือเรือนธรรมที่พี่ขวัญ นะครับหนังสือใหม่แกะกล่องเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกผมว่าพี่ยุทธมีคนมาสั่ง 1,700 เล่มผมอุ๊ยใครทำไมมาสั่งเยอะจังเลยก็เลยสอบถามไปท่านก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์มาผมก็เลยถามว่าพี่ครับทำไมพี่สั่งหนังสือเยอะจังเลยพี่จะเอาไปทำอะไรเหรอครับท่านก็เลยบอกว่าวัดที่ท่านไปปฏิบัติธรรมด้วยเป็นวัดที่สอนปฏิบัติแล้วเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดทางญาติธรรมก็เลยมองเห็นว่าเออเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้หลวงพ่อได้แจกเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านก็เลยได้นำหนังสือธรรมะหลายๆเล่มนะครับมาดูแล้วก็จึงมองเห็นว่าหนังสือธรรมะใหม่แกะกล่องนี้เป็นภาษาที่ง่ายๆเนาะฉะนั้นก็ร่วมทำบุญหนังสือเล่มนี้ดีไหมก็ญาติธรรมก็เลยร่วมทำบุญกันก็เลยสั่งมาที่ 1,700 เล่มแล้วทางพี่ขวัญเรือนธรรมนี่ก็จัดส่งไปให้ค่าส่งฟรีนะครับ
เท่าไหร่รู้ไหมคะ
ค่าส่งเท่าไหร่นะครับ
810บาท
ค่าส่ง800กว่าส่งฟรีให้นะส่งฟรีให้
ทางรถไฟ
ครับก็อนุโมทนากับพี่ขวัญและอนุโมทนาสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ในหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะครับเป็นแบบนี้
เสียงเรียกร้องพอหลังจากที่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยได้จัดทำซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมซึ่งอันนั้นเนี่ยมีการสัมภาษณ์ครั้งแรกด้วยนะคะพอหลังจากนั้นออกไปเนี่ยจริงๆแล้วน้ำใหม่แกะกล่องเนี่ยออกมาก่อน
ครับ
แต่สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเนี่ยออกมาออกในลักษณะ5ออกมาทีหลังแต่ว่ามันมีการเผยแพร่เนี่ยออกไป
ครับผม
แต่นี่พอกลับมาใหม่แกะกล่องมีแนวคิดไหมคะที่จะมีการจัดทำขึ้นมาเป็นซีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีแนวคิดครับเนื่องจากว่าใหม่แกะกล่องนี้ได้อ่านออกอากาศนะครับก็อยากจะทำเป็นซีดีเหมือนกับสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมด้วย
เป็นคุณธีรยุทธเลย
ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเองไม่ใช่เป็นนักอ่านแล้วผมเองก็อ่านหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะคล่องนักซึ่งตั้งใจคือสังฆทานธรรมเนี่ยตั้งใจที่จะอ่านใหม่แกะกล่องออกอากาศอยู่ด้วยวันนั้นก็เลยโทรบอกว่าจะอ่านแล้วนะผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้ผมได้เข้าไปดูนิดหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าในหนังสือใหม่แกะกล่องบางคำเนี่ยอาจจะสะกดผิดเล็กน้อยเช่นว่าสมบูรณ์สระอูน่าจะอยู่ตรงนึงไปอยู่อีกตรงนึงนิดๆหน่อยๆนะครับหรือการเว้นวรรคขอให้ผมไปดูนิดหน่อยหลังจากที่มาที่สังฆทานธรรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณชมพู่ล่ะครับคนชมพู่เป็นบอกว่าก็ให้คุณธีรยุทธนั่นแหละครับเป็นคนอ่านเป็นคนอ่านซะเองผมบอกผมอ่านไม่เป็นนะคุณชมพู่บอกว่าอย่างนั้นอ่านให้ผู้ฟังซักประโยคนึงได้ไหมผมก็เลยอ่านให้ประโยคนึงนะครับหลังจากที่อ่านไปแล้วคุณชมพู่บอกว่าโอ้อย่างนี้ได้เลยเข้าห้องอัดได้เลยก็เลยให้ผมนั่งอ่านใหม่แกะกล่องด้วยเสียงของผมเองด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีประสบการณ์นั่นเองครับประสบการณ์แบบไม่ครั้งแรกผมก็นั่งอ่านครับท่านให้อ่านผมก็อ่านอย่างเดียวเลยพออ่านเสร็จผมก็อ่านจบน่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งครับค่อยๆอ่านไปเนาะอ่านผิดอ่านถูกบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับพออ่านเสร็จปั๊บคุณชมพู่ติดธุระต้องออกไปธุระข้างนอกพอกลับมาทียุทธก็อ่านจบพอดีเสร็จปั๊บทั้งน้องๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพี่ยุทธเล่นอ่านรวดเดียวจบเลยเหรอคะเพราะปกติแล้วท่านที่อ่านเนี่ยท่านอ่านแล้วท่านต้องมีหยุดการพักเสียงด้วยนะดื่มน้ำอะไรหน่อยบอกก็ไม่รู้นี่ครับให้ผมอ่านผมก็อ่านลุยอ่านจนจบท่านจะสังเกตถ้าท่านฟังเสียงตอนปลายเนี่ยท่านจะเห็นความเสียงแหบแห้งของธีรยุทธปรากฏอยู่ในนั้นด้วย
นี่เป็นความผิดของตัวดิฉันเองหรือบอกให้เบรกไม่คิดนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คนจะอ่านออกอากาศเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องเบรกแล้ว
อ๋อครับ
แต่นี่ยาวเลย2ชั่วโมง
2ชั่วโมง
ค่ะแต่เป็นอะไรที่ฟังแล้วประทับใจเพราะเสียงเนี่ยเป็นการฟังคุณแม่ดิฉันเนี่ยบอกว่าเสียงคุณธีรยุทธเป็นคนใจดี
อ๋อขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
ค่ะก็ประเมินมาก็ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังนะคะจากสังฆทานธรรมด้วย
ของ
ใบแกะกล่องนอกจากหนังสือ2เล่มแล้วเนี่ยคิดจะมีการเขียนหนังสือเล่มอื่นอีกไหมคะ
จริงๆมีผู้อ่านเนี่ยและญาติธรรมอยากจะให้ผมเขียนหนังสือเพิ่มขึ้นนะครับแต่เนื่องจากด้วยเวลาที่จำกัดเพราะว่าเรายังต้องทำงานประจำอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มองเห็นว่าแท้ที่จริงความรู้ที่ยุทธก็มีแค่นี้ละมั้งคงไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับถ้าเขียนแล้วก็คงจะอยู่แต่ตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายได้มีเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง นังสือเล่มนี้เป็นการที่ได้ไปทุดงทุดงโดยที่อาจารย์กลาเนี่ยท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการอยู่ป่าการว่าอยู่ป่าเขาลำเนาไพรไม่ใช่เป็นพรานป่านะครับแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
เดี๋ยวญาติโยมไม่เข้าใจว่าอาจารย์กลานี่ท่านเป็นใครอ่ะ
ผมเองเนี่ยรู้จักท่านอาจารย์กลานี่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งก็คือพุทธสถานผาซ่อนแก้วที่อยู่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านอาจารย์กลาท่านก็มีโอกาสในการสนทนาธรรมะด้วยกันผมเองก็คือหนึ่งที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมะกับท่าน
เป็นชื่อจริงท่านเลยเหรอคะ
ชื่อจริงท่านไม่ใช่ชื่อกลาครับแต่มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันแต่ประวัติของท่านผมก็คงจะรู้พอสังเขปนะครับ
ค่ะทำไมมาเรียก
เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับผิดถูกต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทราบมาอาจจะไม่ตรงนักก็ได้เท่าที่ผมทราบก็แล้วกันคืออาจารย์กลาเนี่ยท่านเป็นคนภาคอีสานแล้วรู้สึกจะมีหลานใช่ไหมครับหลานชายที่รักเสียชีวิตเมื่อหลานชายเสียชีวิตท่านก็เลยรู้สึกเสียใจมากว่าทำไมคนเราอายุยังน้อยเนาะก็ต้องเสียชีวิตด้วยท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระเตมีใบทีนี้พระเตมีใบเนี่ยท่านก็ปิดวาจาใช่ไหมครับไม่พูดไม่อะไรกับใครในขณะเดียวกันท่านก็เลยเรียนแบบคือไม่พูดอะไรกับใครในบ้านเลยทีนี้คนทางบ้านก็เลยเข้าใจว่าท่านคงผีเข้าหรือคงเสียสติหรือคงเป็นบ้าอะไรประมาณนั้นไปทางอีสานเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนั่นก็คืออันดับแรกก็ต้องเชิญหมอผีมาก่อนรดน้ำมนต์บ้างหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะทำนะคะก็ไล่ผีแต่ผีไม่ออกนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อทำจนสุดความสามารถคงหมดทางเยียวยาแล้วเพราะท่านไม่พูดอะไรเลยก็เลยส่งท่านไปโรงพยาบาลบ้าตอนที่ส่งท่านไปโรงพยาบาลบ้าเนี่ยตัวท่านเองก็ได้เขียนบอกคุณหมอว่าผมไม่ได้บ้าครับผมกำลังฝึกปฏิบัติธรรมอยู่คุณหมอพอได้เอกสารน้อยตัวนี้แบบนี้บ้าแน่ๆ
ใช
่ให้ผมนี้บ้าแน่ๆเลย
ที่บอกว่าตัวเองไม่บ้าส่วนใหญ่จะ
บ้าแน่ๆเลยนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยท่านก็เลยอยู่สถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็ช่วยดูแลคนบ้าจริงๆนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าคนที่บ้าก็บ้าจริงๆบางทีก็นึกว่าตัวเองเป็นนายทหารมาตื่นเช้ามาก็ครวบมากรอบๆๆๆวิ่งรอบสนามเลยบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นทหารปืนกลก็ยิงปืนตุ้มๆๆใหญ่เลยนะครับท่านก็ช่วยดูแลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็พิจารณาว่าถ้าท่านขืนอยู่ตรงนี้นานเนี่ยเผลอๆจะเป็นบ้าไปด้วยก็เลยไม่ได้แล้วล่ะก็คงจะต้องเปิดวาจาแล้วต้องพูดแล้วก็คุยกับคุณหมอเลยว่าผมไม่ได้บ้านะครับแล้วคุณหมอก็ตรวจเช็คทุกอย่างคือท่านเป็นปกติเมื่อท่านเป็นปกติดีท่านก็ได้เดินทางกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็คงจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องการที่จะฝึกปฏิบัติธรรมนะครับไม่ได้ว่าบ้าอะไรหรอกก็เพียงบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็ทราบภายหลังต่อมาว่าท่านได้เดินทางไปที่สวนโมกนะครับสวนโมกหลวงพ่อพุทธธาตุไปถึงปั๊บท่านต้องการที่จะบวชแต่ในขณะนั้นเนี่ยโดยหลักหรือกฎของระเบียบก็ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะบวชได้ปั๊บใช่ไหมครับก็ยังไม่สามารถบวชได้ตอนนั้นท่านก็มองว่าไม่เป็นไรเมื่อไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรก็อาศัยอยู่ตรงนั้นแหละพอหลวงปู่พุทธธาตุท่านสอนท่านก็มาฟังธรรม
โอ้ยังได้ทันค่ะ
ฟังฮะอยู่ที่หลวงพ่อพุทธธาตุเนี่ยสองปีนะครับเท่าที่ผมทราบสองปีท่านมาฟังธรรมตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ธรรมะต่างๆหนังสือหลวงพ่อพุทธธาตุท่านศึกษาหมดเลยสองปีนะครับเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาใฝ่ปฏิบัติจริงๆนะครับเป็นผู้ที่น่ายกย่องท่านหนึ่งในขณะเดียวกันเมื่อท่านศึกษาจบแล้วเนี่ยคำว่าจบแล้วคือจบสองปีในความรู้สึกตัวท่านเองว่าเพียงพอแล้วถามว่าที่มาของกลานี่มาอย่างไรท่านอยากจะปฏิบัติโดยการออกธุดงค์ฉะนั้นก็คงจะต้องไปหาอะไรที่เป็นบาตรแทนบาตรเพราะท่านไม่ใช่พระใช่ไหมครับจะถือบาตรหรือก็ไม่ใช่
คือท่านไม่ได้เป็นพระคือท่านเป็นอนาคาริกค่ะ
เป็นอนาคาริกเป็นคารวาสนะครับเป็นคารวาสไม่ได้บวชเป็นพระกนผมห่มผ้าเหลืองท่านก็เลยไปซื้อตรงนั้นมีมะพร้าวต้นมะพร้าวเยอะคนเขาขายลูกมะพร้าวเยอะก็เลยจะไปขอซื้อลูกมะพร้าวนะครับในราคา5บาทเขาให้มา3ลูกแต่ไม่คิดตังค์ครับให้มาฟรี3ลูกท่านก็เลยมาผ่ามะพร้าวแล้วก็ทานมะเนื้อมะพร้าวทีนี้มีมะพร้าวอยู่ใบนึงเนี่ยใบค่อนข้างใหญ่ จึงมาขัดถูและทำเป็นบาตรทำเหมือนคล้ายๆบาตรเป็นภาชนะสำหรับรองรับอาหารจึงได้ชื่อว่าฤาษีกาลาก็คือกาลามะพร้าวนั่นเอง
ตั้งเองหรือคนอื่น
ท่านตั้งเองมั้งครับหน้าตาท่านตั้งเองมั้งครับแล้วท่านก็เดินออกทุดงไปที่ภูกระดึงภูหลวงแทบจะเรียกว่าทุกขุนเขาในบ้านเรานี่ไม่มีขุนเขาใดเลยที่ท่านไม่เคยไป
ถ้าคนไม่เข้าใจนี่คิดว่าบ้าแน่ๆ
น่าคิดว่าบ้าแน่ๆใช่ไหมครับ
ค
่ะแต่ทีนี้เมื่อเราได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาและฟังธรรมจากท่านเราได้ข้อคิดอะไรเยอะเลยทีเดียว
เอาอย่างนี
้ครับ
ครั้งแรกที่ได้เจอท่านเนี่ยประเมินจากบุคลิกแล้วคุณธีรยุทธ์เห็นในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะ
รู้สึกอย่างนี้ครับรู้สึกว่าพอพูดคำว่าฤาษีกาลาคำว่าฤาษีนี่เองเราจะติดภาพของฤาษีชีไพรอย่างน้อยๆท่านต้องเก่งสมาธิแหละต้องได้ฌานอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต้องเพียบพร้อมแหละอะไรประมาณนั้นนะครับเรามองมุมนี้หมดเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นหลังจากที่ได้มีโอกาสสนทนากับท่านถึงเที่ยงคืนครึ่งเลยนะครับ
จากกี่โมงคะ
ก็ตอนนั้นก็น่าจะเป็นช่วงหัวค่ำสักสองสามทุ่มหลังจากที่หลวงพ่อท่านสอนจบแล้วก็มาสนทนาต่อก็คุยปรากฏว่าท่านสอนให้เราเรียนรู้สภาวะจิตล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เลยแม้แต่บางท่านบางคนนี่อยากจะเข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรท่านก็จะเลี่ยงบอกว่าอย่าไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเรานี่แหละก็คือสอนให้เราดูจิตนั่นเองนะครับจึงเป็นการสอนให้ค่อนข้างเป็นทางสายตรงแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เพราะทางนั้นก็ยังไม่ใช่หนทางสู่ความพ้นทุกข์การที่เราเข้ามาเห็นจิตใจตัวเองนี่แหละการที่เรามาเห็นกิเลสตัวเองนี่แหละจนเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่เข้าไปก้าวก่ายท่านมักจะใช้คำว่าอย่าเข้าไปก้าวก่ายธรรมชาติก็เกิดขึ้นเองแค่รู้แต่อย่าเข้าไปก้าวก่ายดัดแปลงแทรกแซงแก้ไขเขารู้ด้วยใจที่เป็นกลางนั่นเองรู้โดยที่เราไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรารับรู้อย่าไปก้าวก่ายเขาเราได้ตรงนั้นครับทีนี้น้องๆก็เลยมีคนชวนบอกว่าอาจารย์กาลาจะไปทุดงใครสนใจอยากจะร่วมไปทุดงบ้างน้องก็เลยมาโทรถามมาวิ่งเข้ามาหานะฮะตอนนั้นผมบอกว่าจะไปกับใครบอกจะไปกับอาจารย์กาลาผมบอกว่าถ้าไปกับอาจารย์กาลานะให้ไปเลยน้องๆ นี่มีโอกาสและมีเวลาให้ไปเถอะอาจารย์กาลาเนี่ยท่านสอนถูกต้องท่านไม่ได้สอนอะไรที่ผิดเพี้ยนๆผมเองเนี่ยยังอยากจะมีโอกาสนั้นเลยแต่เนื่องจากว่าผมทำงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีโอกาสตรงนั้นหรือไม่ก็คือเชียร์ให้น้องๆไปนะครับ
ใช้เวลากี่วันคะ
3คืน4วัน3คืน4วันหลังจากนั้นก็น้องๆก็สมัครที่จะร่วมในทริปที่จะไปนี้ในกลุ่มที่จะไปผมเองก็เลยเข้ามาคิดถึงตัวเองบ้างชีวิตนี้เราเกิดมาเนี่ยโอกาสได้บวชเป็นพระได้บวชแล้วล่ะแต่ชีวิตที่จะไปทุดงสิไม่เคยแล้วจู่ๆเราจะไปเดินทุดงเองก็คงไม่ใช่การทุดงไม่ใช่ไปชมนกชมไม้ชมป่าหรือไปเดินเที่ยวอุทยานแห่งชาติไม่ใช่อย่างนั้นแต่การทุดงนี่คือการไปฝึกหัดปฏิบัติเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งที่ไปอยู่กับธรรมชาติฉะนั้นผู้รู้ที่มีประสบการณ์ทั้งการเดินป่าผู้รู้ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติในการเจริญภาวนาด้วยเป็นผู้นำพาไปด้วยแล้วโอกาสแบบนี้จะหาจากที่ไหนถามตัวเองนะครับจนสุดท้ายตัดสินใจครับแม้ภาระหน้าที่การงานจะมากแต่ก็ต้องรู้จักวางเสียบ้างเพราะโอกาสนาทีทองผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปหากเราไม่หยิบฉวยขึ้นมาแล้วเราก็ขาดโอกาสตรงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไปด้วยนะครับไปด้วยก็มีโอกาสได้ไปขึ้นภูได้ประสบการณ์อะไรที่ดีๆอย่างน้อยๆทุกก้าวย่างที่เราก้าวเดินล้วนแล้วจะต้องมีสติทั้งนั้นเลยพลั้งเผลอพลาดมาลงเหวได้นะครับเพราะทางที่ขึ้นนั้นชันมาก
เอาคุณแก้วไปด้วย
เอาคุณแก้วไปด้วย
คุณแก้วเคยออกเดินป่าอะไรไหมฮะไม่เคยเป็นคนสบายมา
ไม่เคยคิดด้วยในชีวิตนี้จะเดินทุดงอย่างนี้
แล้วการ
ไม่เคย
การเดินทางไกลอย่างนั้นก็ต้องใช้กำลังกาย
มีการวอร์มอะไรก่อนไหมคะออกกำลังกายเต็มต
ัวโอ้เป็นคำถามที่ดีมากผมก็จริงๆเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เป็นผู้ออกกำลังกายแบบเป็นกิจลักษณะนะครับแล้วการขึ้นเขาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องใช้กำลังขาค่อนข้างพอสมควรถ้าเราไม่มีการวอร์มไว้ก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการเดินก็ได้แต่ปรากฏว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบมีความสุขแล้วขึ้นไปบนภูมีปัญหาไหมตอบว่าไม่มีปัญหาก็เลยมาประเมินถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันจึงสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันคุณแก้วไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันที่เป็นกิจลักษณะแต่ตื่นเช้าตีสี่ครึ่งเดินจงกรมทุกวันเป็นระยะเวลาเกือบ4ปีเต็มที่ทุกวันไม่มีหยุดแม้แต่วันเดียวการสั่งสมแห่งการเดินจงกรมละมังครับจึงทำให้เกิดกำลังขามันเหมือนกับฝึกทุกวันเดินทุกวันอยู่แล้วนะครับนั่นคือความประจำสม่ำเสมอจึงมองว่าน่าจะเป็นอนิสงส์ในการเดินจงกรมทุกเช้าทั้งฮะ
ระยะทางไกลไหมคะกว่าจะขึ้นไปถึงภู
ระยะทางไกลไหมครับเท่าที่ผมทราบระยะทางที่เดินปกติ25กิโล
ปกติ
25กิโลนะครับก็คือจากเชิงภูจนถึงบนภูนะครับ
ถึงบนภู
เลยตีว่าประมาณ25กิโลระยะทางที่ย่นย่อลงมาหน่อย18กิโลนะครับย่นย่อหน่อยหายไป7กิโลอาจารย์กลาพาให้ย่อที่สุดเลยครับเหลือ5กิโลครับ5กิโลเองครับโอ้โหเราดีใจมาก
ย่นระยะทาง
แต่ปี
ฮะเป็นหน้าผานี่ครับ
ให้ปีนหน้าผา
ให้ปีนหน้าผาสิครับทีนี้5กิโลเราก็โ
อ
้มองถึงระยะทางนี่แหมเราชื่นใจขึ้นตั้งเยอะเลยจาก25เหลือ5นี่หายไป20กิโลเนาะถ้าเทียบกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่5กิโลเดินใช้เวลา9ชั่วโมงนะครับเพราะว่าบางช่วงต้องปีนป่ายหน้าผาอาจารย์กลาก็บอกว่ามันมีแค่เป็นที่ยื่นออกมานิดนึงทำตัวประหนึ่งดังหน้าผาให้ตัวเรานี่แนบกับหน้าผาเหมือนเนื้อเดียวกันว่างั้นเถอะพูดอีกอย่างหนึ่งทำตัวเหมือนตุ๊กแกต้องเกาะแล้วค่อยๆกระเถิบไปแล้วตรงหน้าผานี่ก็จะมีหญ้านั้นก็เป็นหญ้าแห้งอาจารย์กลาก็จะคอยเตือนระยะหญ้าแห้งอย่าจับนะถ้าจับแล้วมันจะร่วงหลุด
อ๋อนี่คือไม่มีที่เซฟ
ไม่มีเซฟครับไม่มีครับไม่มีครับโอ้โหสติอยู่กับเนื้อ
จับหญ้าแล้วให้จับอะไรคะ
หน้าผานะครับหน้าผาแล้วค่อยๆแตะมันมีแง่งผาแล้วก็ค่อยแตะไปกระเถิบไปนะครับหญ้าแห้งนี่อย่าวางใจนะอย่าไปจับนะมันจะร่วงเดินไปใช้เป็นที่พึ่งไม่ได้หญ้าเขียว
ๆ
ก็อย่าใช้เป็นที่พึ่งนะแค่แตะอย่าไปจับแน่นๆเพื่อที่จะพยุงตัวเรานะมันร่วงโพร่มทีเดียวลงข้างล่างเลยนะครับหน้าผาเท่าที่ผมประมาณนี้น่าจะสูงประมาณตึก 4-5 ชั้นชันๆนะครับ
ผู้ชายใจก็สู้ได้คุณแก้วล่ะคะพอจากข้างล่างคุณแก้วเป็นยังไงคะความรู้สึกตรงนั้น
ตอนนั้นก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรนะมันอยู่กับปัจจุบันไงคะ
ไม่กลัวหรอคะ
ไม่กลัวด้วยไม่มีความกลัวสักนิดเลยคือเราก้าวไปก้าวต่อก้าวก้าวต่อก้าวให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรพอหลังจากที่ลงมาแล้วค่ะมองขึ้นไปถึงจะมาที่เราขึ้นไปได้อย่างไรแต่ณตอนที่เราขึ้นกันไปเฉยๆเลย
ปรุงแต่งหลังจากลงมาแล้ว
ใช่ค่ะคือก็งงตัวเองเหมือนกันเอ๊ะเราเป็นไปได้ไงเนี่ยเราขึ้นไปตรงผานี้ได้อย่างไรกลับมาลงมาได้อย่างไร
ปิติตอนนั้น
ใช่ค่ะมาปิติแต่ว่าตอนที่ก้าวขึ้นไปไม่ได้อะไรเลยค่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบัน
ไม่ได้มีความคิดว่าโอ้โหเหลืออีกสักเท่าไหร่
ไม่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยค
่ะระหว่างที่กำลังปีนหน้าผาเนี่ยค่ะเจริญสติยังไงคะเจริญสติด้วยยังไง
เจริญสตินะครับจริงๆแล้วแบบที่คุณแก้วพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทุกก้าวย่างต้องมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่าไปมองว่ามันไกลแค่ไหนมันสูงเพียงใดมันต้องอยู่ณทุกก้าวย่างที่เรากำลังก้าวเดินนั่นแหละครับขณะนั้นเราได้สติแล้วล่ะสติก็คือมีความสำรวมระวังในการก้าวย่างเพราะพลั้งเผลอพลั้งพลาดนี่มันไหลลงไปจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผมใช้คำว่าแทบจะทุกคนทุกท่านน่ะลื่นหกล้มกันเป็นแถวเลยเพราะหญ้าคา หญ้าคาหญ้าแห้งนะครับพอเราเหยียบนี่มันลื่นมากเลยถลายอย่างกับสไลเดอร์เลยรืดเลย
บางทีคนแรกเนี่ยเหยียบหินตรงนี้ไปมันยังเหยียบได้
ครับผมใช่
คนหลังจะเหยียบทางเดิมของคนแรกเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแล้วหนักไม่ได้แล้ว
ใช่มันก็มีเป็น
กี่ชีวิตคะที่ไปอะค่ะ
21ชีวิตครับ
แล้วอาจารย์กลาอีกหนึ่งท่าน
ท
ั
้งหมด22
อาจารย์กลาเป็นผู้นำ
แล้วได้ยินเสียงดังมาถึงจากต้นทางมาถึงปลายทางเนี่ยดังเหรอคะหมายถึงว่าอาจารย์กลาท่านอยู่ข้างหน้าสุดทีนี้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสื่อสารกันยังไงอะคะ
เราจะเดินแบบชะลอกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเดินห่างไกลกันนักเนี่ยบางทีพลัดหลงได้ฉะนั้นป่าเขาเนี่ยเรามองไม่เห็นทิศทางเพราะเขาไม่มีป้ายบอกทาง
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นทุกครั้งเราเดินนี่จะต้องค่อยๆเดินค่อยๆเกาะกลุ่มกันไป
ที่อาจารย์ท่านนั้นคือบางจุดไงฮะที่มันเหมือนเป็นจุดที่อันตรายอาจารย์ท่านจะอยู่
ละ
อยู่เฝ้าเลยให้แต่ละคนขึ้นไปให้ค่อยเรียบร้อย
ส่งจนคนสุดท
้
าย
อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางที่เรียบธรรมดาท่านก็จะนำหน้าเลยพวกเราก็เดินเป็นแถวตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคันแบบเป็นที่ราบที่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็นำหน้าพวกเราก็ตาม
ผู้หญิงกี่คนคะ
ผู้หญิงจะ
ต้องตอบว่าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับ
สิบกว่า
ผู้ชายเป็นส่วนน้อย
ผ
ู้
ชายรับภาระหนักมากเลย
ครับ
ค่ะแต่ว่าพอดีมีลูกหาบ
ก็มีลูกหาบคอยช่วยนะครับไม่งั้นก็จะ
ลำบาก
เหมือนกัน
ลูกหาบก็จะช่วยเรื่องของเต็นท์
เรื่องของเสบียงอาหาร
แต่ว่าเสบียงอาหารนี่ก็ไม
่เอาไปพอประมาณนะครับพอประมาณครับ
ก็จะได้ทานอะไรที่เป็นธรรมชาติดีที่ก็มีท่านก็พาไปช้อปปิ้งเลย
บางทีท่านก็
ช้อปปิ้ง
อ่ะไปเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้ง
ในป่า
ช้อปปิ้งในป่าครับถ้าหากว่าคนที่เขาเดินป่าแล้วรู้จักธรรมชาตินะครับจริงๆในป่านี่มีสิ่งที่เรารับประทานได้ใบไม้เนี้ยทานได้เราก็เด็ดมากินเลยรสชาติดีเนาะชุ่มคอดีนี่ไม่ได้นะแต่ท่านผู้รู้ท่านจะชี้บอกอะไรได้อะไรไม่ได้พอเราเดินไปนี่เนื่องจากว่าตอนที่ขึ้นไปบนภูได้น้ำคนละขวดนะครับ
ขวดขนาดไหนกี่ลิตรนะ
ขวดประมาณ
เนี่ยแล้วก็ไม่กล้า
ประมาณ500ซีซีมั้งครับครึ่งลิตรประมาณครึ่งลิตรได้แค่นั้นแค่1ขวดนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบกน้ำขึ้นไปเยอะๆขนาดนั้นได้ได้แค่คนละครึ่งลิตรที่จะเดินทางขึ้นไปบนภู
เองให้รอดขึ้นไปก็หมดแล้ว
หลังจากที่ขึ้นไปบนภูแล้วเนี่ยแน่นอนเนื่องจากว่าเราใช้กำลังแล้วเหงื่อก็ต้องออกน้ำก็ต้องหิวน้ำกระหายน้ำใช่ไหมครับเราไปหาน้ำกันหน่อยเข้าป่าครับแอ่งน้ำนี้กินไม่ได้อาจารย์กราชีบอกนี่กินไม่ได้นะแอ่งน้ำนี้ได
้ดูยังไงคะ
ท่านเป็นผู้รู้มีประสบการณ์เนาะเราจะไม่รู้แต่โดยเป็นภาพรวมนะครับน้ำที่มันขังอยู่นิ่งๆมักจะไม่ให้ค่อยไปดื่มกินแต่น้ำที่ไหลน้ำไหลเช่นน้ำตกเช่นน้ำลำธารที่ไหลแบบนี้นะครับอย่างนั้นดื่มกินได้ฉะนั้นท่านรู้เพราะว่าสิ่งที่ท่านพาไปเหมือนกับย้อนรอยอดีตของท่านนั่นเองเพราะท่านเคยอยู่ที่ตรงนั้นใน3ปีมาก่อนจะอยู่แต่ละแห่งจนท่านชำนาญทุกจุดของสถานที่ตรงนั้นเลยท่านจึงรู้น้ำตรงนี้ดื่มได้ในฐานะเราคนเมืองเนาะอาจจะเรียกว่าอนามัยจ๋าอนามัยจัดหรือเปล่าไม่ทราบแม้น้ำมันไม่ได้ต้มอ่ะแล้วใครจะกล้าดื่มใช่ไหมครับม
ันก็
ม
ี
เชื้อมาลาเรียเชื้ออะไรต่ออะไรแล้วก็มันก็มีเศษใบไม้ที่มันร่วงลงไปบนผิวน้ำท่านก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยตกกวาดให้มันออดไปแล้วก็มองไปอู้น้ำใสแจ๋วเลยเราก็เอาน้ำขวดเปล่าที่เราติดมานั่นแหละครับจุ่มลงไปในแอ่งน้ำนั้นบุ๊บบุ๊บบุ๊บอันดับแรกธีรยุทธก็ยังไม่มั่นใจว่างั้นเถอะยังไม่ชัวร์ส่องกับแสงแดดครับ ใสแจ๋วใสจังเลยแต่ด้วยกระหายน้ำมากก็จิบใช้คำว่าจิบพอจิบปั๊บทำไมรสชาติดีมากเลยชื่นใจมากความเหนื่อยแทบจะหายเลยทีนี้ลืมคำว่าต้มแล้วครับ หมดทั้งขวดเลยครับทีนี้หมดทั้งขวดแล้วก็ต้องตุนเป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปทุกคนก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนั้นนะครับผมถึงมองเห็นว่าโอ้โหธรรมชาตินี่ท่านให้ธรรมะอะไรกับเราเยอะนะเราอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยมองเห็นแสงเดือนแสงดาวแต่เราอยู่บนภูเนี่ยเรานอน กับพื้นดินกางเต็นท์เขาเรียกว่าโรงแรมหลายดาว
เป็นไม่ใช่แค่จำนวน5
ไม่ใช่5ดาวแล้วครับ
นับไม่ถ้วน
มันนับไม่ถ้วนดาวแล้วก็ดวงจันทร์ดวงดาวนี่สวยงามมากแล้วคืนที่วันที่เราไปนั้นนะครับเป็นคืนวันมาฆบูชาถือโอกาสไปปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาก
ลางคืนก็สว่าง
สว่างสวยแสงจันทร์มรกตแสงสวยงามมากแสงรัศมีนะครับรัศมีของแสงจันทร์พร้อมกับแสงดาวที่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยแต่นั่นก็คือธรรมะอย่างหนึ่งกำลังสอนเราอีกละหากจะอุปมาว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนดั่งใจเราเรามักจะบอกว่า
ท่านสอน
ท่านสอนนะครับว่าท้องฟ้าเนี่ยเราบอกว่าฟ้าหม่นฟ้ามัวแท้จริงฟ้าไม่เคยมัวฟ้าไม่เคยหม่นนะที่มันหม่นมัวนี่อาจจะเป็นเพราะเมฆเพราะหมอกเลยดูว่าฟ้ามัวแท้ที่จริงฟ้าไม่เคยมัวเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขัดชวีวันให้ฟ้าใสเพราะฟ้าเขาใสของเขาอยู่แล้วแต่ที่เขามัวเป็นบางครั้งบางขณะก็เพราะเมฆหมอกนั่นเองอุปมาฟ้าเหมือนดั่งใจใจเราก็ใสตั้งแต่เดิมเป็นประพัดสอนแต่ขณะใดเดียวกันที่ใจมันหมองมัวมัวหม่นเนี่ยเหมือนกับเมฆดำเหมือนอกุศลที่จรเข้ามาเมฆขาวก็เหมือนกุศลที่จรเข้ามาทั้งกุศลและอกุศลเมื่อจรเข้ามาแล้วก็เลื่อนเคลื่อนรับดับหายไปเห็นไหมครับใจเราก็เช่นกันครับถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้วเนี่ยว่าสิ่งทั้งหลายรู้แล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ของใจแต่ไม่ใช่ใจดวงดาวดวงจันทร์ไม่ใช่ฟ้าแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดบนฟ้าแต่มันอยู่ด้วยกันมีใจจึงมีอารมณ์ของใจจึงมีปรากฏการณ์ของใจถ้าเรารู้โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเขารู้โดยใจที่เป็นกลางกับภาวะหรือสภาวะหรือธรรมชาตินั้นเราก็จะเห็นความจริงชนิดหนึ่งคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเสมอนะครับธรรมะสอนธรรมชาติในขณะเดียวกันอาจารย์กลาก็สอนธรรมดาความเป็นธรรมดาของธรรมชาติให้เรารู้ซึ้งถึงใจมีกิจกรรมในนั้นเขาเรียกว่าธรรมะรอบกองไฟอาจารย์กลาก็จะตื่นแต่เช้าพวกเราก็มาฟังธรรมะ
ตี
สี่ก็มาฟังธรรมะ
แล้วสวดมนต์กันยังไงอะคะทำวัดกันยังไงเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวที่อยู่ในเต็นท์นะครับเป็นการฟังธรรม
รวมกันแล้วแต่ว่าใครจะทำ
ก็มาฟังธรรมะแล้วก็เจริญ
ฟ
ังธรรมะตอนไหนตีสี่แล้วครับก็มาฟังธรรมะกันก่อกองไฟอากาศ
เที่ยงคืน
เที่ยงคืนอากาศก็หนาวเย็นก็แปดถึงสิบองศาครับหนาวครับหนาวในขณะเดียวกันผมได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคือจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์กาลานะครับเพราะถ้าท่านไม่เป็นผู้นำพาไปโอกาสผมก็คงจะไม่มีท่านบอกว่าอ่ะค่ำคืนนี้เราจะไปดูช้างป่าแล้วท่านให้อยู่บนโขดหินทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้เข้าไปใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะอันตรายได้เพราะช้างป่าไม่ใช่ช้างที่เชื่องนะครับเสร็จปุ๊บนี่ทุกคนก็ขึ้นไปอยู่บนโขดหินท่านอาจารย์กาลาท่านเมตตาผมนะครับท่านก็เลยมองหาเจอผมท่านก็เลยบอกว่าอาจารย์ธีรยุทธ์มานี่เสร็จปั๊บท่านก็จูงแขนผมเลยพาผมวิ่งครับวิ่งเข้าไปหาให้ใกล้ช้างนะครับเมตตาผมมากเลยแต่ตอนที่วิ่งนี่ไม่ให้เปิดไฟฉายนะแต่เนื่องจากคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงไงมาฆบูชาไงโอ้โหแล้วบนท่านเป็นพวกโขดหินทั้งนั้นเลยทุกก้าวย่างที่ก้าวเดินหรือทุกก้าววิ่งนะครับต้องมีสตินะ
ไม่งั้นสะดุด
ตีลังกาหกล้มนะครับท่านเดินท่านเดินเร็วมากแล้วท่านวิ่งปุ๊บปุ๊บผมก็ต้องตามติดๆใช่ไหมครับพอตามไปถึงจังหวะติดๆปั๊บท่านก็ให้ผมหยุดแล้วท่านบอกให้เอามือนี้ป้องที่หูผมก็ทำตามที่ท่านสอนทุกอย่างนะครับท่านชี้ไปด้านซ้ายมือบอกช้างอยู่ตรงนั้นธีรยุทธไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ท่านรู้ครับท่านบอกช้างอยู่ตรงนั้นไม่พอเดินเข้าไปใกล้กว่านั้นอีกเข้าไปใกล้ผมเดินไปกับท่านสองคนนะฮะเดินเข้าไปใกล้พอไปใกล้ถึงจุดหนึ่งปั๊บท่านบอกแล้วให้เอามือป้องหูอีกทีหนึ่งตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงแล้วครับเสียงดังลูกช้างลูกช้าง แล้วเสียงคืองวงช้างที่เขาหายใจนะแล้วเสียงที่เขาตวัดกิ่งไม้อะไรเงี้ยนั่นบอกท่านบอกในนั้นน่ะมีประมาณ 4-5 ตัวท่านทราบแล้วท่านกำลังสอนธรรมะธีรยุทธอย่างหนึ่งท่านบอกว่าคุณธีรยุทธเห็นไหมเสียงมันเกิดที่ข้างหน้าเราเนี่ยเราจดจ้องจดจ่ออยู่จุดจุดเดียวเนี่ยนั่นเป็นการเพ่งจุดเดียวเป็นเรื่องของสมถะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจ้องอยู่จุดจุดเดียวแท้ๆเนี่ยไม่ได้สนใจใยดีอื่นรู้ไหมข้างๆเราเนี่ยช้างยืนอยู่4ตัวแล้ววิปัสสนาต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นไหมครับนี่คือกำลังสอนเลยจากธรรมชาติสอนเข้าสู่การธรรมะปฏิบัติเลยผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับเวลาที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ช้างนี่รัศมีตรงไหนที่เรียกว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ท่านบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้เกิน100เมตรนะถ้าเกิน100เมตรแล้วโดยเฉพาะบางครั้งเราเปิดไฟฉายเนี่ยช้างเขาเห็นแสงไฟเขาจะวิ่งเข้ามาชาร์จเราทันทีเลยเราจะหนีไม่ทันนี้ระยะเวลาระยะทางที่เราเข้านี่มันค่อนข้างจะใกล้ก็เลยได้ถามท่านว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าช้างเขาจะเล่นงานเรานี่ล่ะครับแล้วจะทำยังไงท่านก็บอกว่าก่อนอื่นที่เราจะมาเราก็ต้องเหลียวซ้ายแลขวาต้นไม้ต้นนี้นี่ปีนขึ้นไหวไหมโขดหินโขดหินก้อนนี้เนี่ยขึ้นไหวหรือเปล่ามันต้องหาทางหนีทีไล่อะไรประมาณอย่างนั้นฉะนั้นผมก็เลยมองไปทางด้านขวามือก็เลยมองว่าอาจารย์กะลาต้นไม้นี้สูงมากเลยจะปีนขึ้นได้ยังไงล่ะครับขั้นเหลียวมาด้านซ้ายมือโขดหินนี่ก็โอ้โหใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินแล้วจะขึ้นยังไงล่ะครับเห็นไหมครับแค่เป็นแค่คำถามนะครับอาจารย์กะลาจะไม่ให้หยุดเพียงแค่คำถามจูงแขนเลยครับมานี่เลยเราต้องมาเล่นของจริงนี่คือโขดหินตรงนี้มันมีแง่งหินโผล่มานิดนึงใช้เท้าเหยียบตรงนี้แล้วสปริงตัวขึ้นไปลอยข้างบนท่านสาธิตเลยท่านเหยียบปุ๊บท่านลอยวู้ไหนยังกำลังภายในท่านอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถึงคิวธีรยุทธมากผมก็เหยียบเสร็จท่านอยู่ข้างบนกระชากแขนธีรยุทธลอยยังกระลอยขึ้นไปวับแล้วก็ไปนั่งอยู่บนโขดหินที่ใกล้ช้าง
สูงสักประมาณ
เหรอครับผมว่าตึกสักชั้นหนึ่งได้มั้งครับชั้นหนึ่งนะตึกชั้นหนึ่งนะฮะเรียกว่าชั้นเดียวนะฮะชั้นเดียวก็ถือว่าสูงนะครับแต่ถ้าว่าแม้เราไม่รู้จะขึ้นยังไงท่านก็สอนทุกอย่างแล้วก็มีการพูดคุยธรรมะแล้วก็สอนแนะนำธรรมะผมถึงบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์กาลาที่ท่านให้ธรรมะโดยเอาธรรมชาตินั่นแหละดึงเข้ามาสอนจิตใจของเราแม้แต่เราเดินชมเที่ยวมีป่าสนนะครับป่าสนต้นสนสวยจังด้วยต้นสนฉัดสนเมืองหนาวแล้วก็เพลินกับสนเสียงแว่วๆดูสนให้สนที่ใจมาแล้ว ตอนนี้เรากำลังสนออกนอกใจนอกกายนอกใจนะไปสนข้างนอกแล้วส่งจิตออกไกลข้างนอกแล้วไปเพลินแล้วให้สนที่ใจสนที่ใจตัวเองขณะนี้ใจตัวเองเป็นอย่างไรทุกขณะที่ท่านกล่าวเอ่ยก็เป็นการเตือนสติทั้งนั้นจึงมองว่าได้ประโยชน์ที่ได้มีโอกาสไปทุดงในครั้งนี้ร่วมกับพี่ๆน้องๆที่ได้เข้าไปฝึกทุดงการเดินทุดงไม่ใช่เป็นการเดินป่าเขาชมนกชมวิวทิวทัศน์สวยงามไม่ใช่ครับการเดินทุดงเป็นความอดทนอดทนตั้งแต่อดทนเรื่องกายต้องมีความอดทนถ้าขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดไม่ไปต่อต้องลงไปเองไม่ได้มีแบกลงนะครับจริงไม่ใช่ไม่โบกรถไม่ได้นะครับไม่มีฮอมารับใช่ไหมครับเริ่มต้นอดทนด้วยกายเราจะต้องอดทนแต่จริงๆอดทนนี่มันอดทนตั้งแต่ว่าเราจะต้องอดทนเรื่องการกินการอยู่แม้แต่ห้องน้ำก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีชักโครกนะครับเวลาที่เราจะทำธุระส่วนตัวนี่ก็คือใต้ต้นไม้นะครับมุมใครมุมเขาก็เลือกเอาตามสะดวก
อย่าไปซ้ำม
ุ
มคนอ
ื่
นอ
ย่าไปซ้ำมุมนั่นเองครับแต่ป่าเขาลำเนาไพรอากาศปลอดโปร่งสดชื่นไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นนะกลิ่นไม่มีครับสะอาดมากเลยไม่เคยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้มาก่อนเลยนานแล้วที่ไม่ได้อากาศแบบนี้พอกลับเข้ามากรุงเทพเนี่ยคิดถึงอากาศบนภูเพราะว่ากรุงเทพเราไม่เคยมีอากาศแบบนั้นคนกรุงเทพนี้เป็นบุคคลที่น่าใช้คำว่าเห็นใจนะครับไม่ใช่คำว่าสงสารเนาะเรียกว่าเห็นใจแล้วกันเพราะว่าเห็นใจเพราะว่าเราไม่เคยรับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แบบนั้นเลยเหมือนคนที่อยู่ชนบทหรืออยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นคนกรุงเทพเมื่อมีโอกาสนะครับทำงานเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่แล้วควรที่จะมีโอกาสไปพักผ่อนโดยอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่อยู่แต่ห้องแอร์นะครับธรรมชาติจะให้อะไรเรามากเหลือเกิน มนุษย์เราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติการที่เราเข้าไปสัมผัสใกล้ธรรมชาติธรรมชาติจะสอนจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนจิตใจของเราจะไม่แข็งกระด้างแต่ถ้าหากว่าเราเสพคุ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุมากๆนะครับจิตใจเราเริ่มจะเป็นวัตถุเหมือนกันมันจะแข็งกระด้างมันจะไม่มีชีวิตชีวาธรรมชาติจึงหล่อหลอมให้จิตมนุษย์เป็นธรรมดาที่สุดอ่อนโยนที่สุดแล้วก็เบิกบานที่สุดแล้วการสัมผัสเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงก็คือสัมผัสเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันจำเป็นจะต้องอิงอาศัยสถานที่เป็นตัวช่วยในฐานะเราเป็นผู้ฝึกใหม่นะครับยกเว้นแต่ผู้ที่ฝึกได้แล้วท่านจะอยู่ในสถานที่อะไรอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับท่านแต่สำหรับเราจำเป็นอันนี้โดยทัศนะส่วนตัวเพราะผมมองเห็นว่าตอนที่ผมได้ขึ้นไปบนภูจิตผมตื่นมากกว่าอยู่ในเมือง
ช่วงสนทนาธรรมที่ร่วมพูดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.